mums ir tagad trīs atzinumi par mūsu gatavību iestāties Eirozonā. Tātad vispirms mums bija no Eiropas komisijas pozitīvs atzinums, tad sekoja Eiropas centrālās bankas pozitīvais ieteikums. Un tagad šodien ir parādījies no Eiropas parlamenta ziņotāja, no Balca kunga, viņa ziņojuma uzmetums, kas arī visnotaļ pozitīvs. Protams, parlamentam vēl tas būs jāapstiprina, bet ir domājams arī spriežot ar no līdzinējām sarunām ar citiem parlamenta deputātiem un publiskajām debatēm, ka ir gaidāms arī ļoti pozitīvs parlamenta atzinums. Tātad mums būs trīs pozitīvi atzinumi, un tad gal lēmumu pieņems, protams, Eiropas padomēs, tad starp Eirozonas dalībvalstīm.